Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 8-ն է։ Հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստները դատապարտում են կառույցի ղեկավարների ձերբակալությունը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Մոսկվայում հանդիպել է իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովին։ Լրանում է Դոնբասի պատերազմի առաջին տարին։ Սյունեցին մարսպետի զավակին մեղադրում է սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Ամերիկյան շոու բիզնեսի հայտնի աստղերից մեկը ծագումով հայ Քիմ Կարդաշյանը ժամանում է Հայաստան։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր առավոտյան հասարակական դիտորդական խմբի անդամները այցելել են հիմնադիր խորհրդարանի ձերբակալված 6 անդամներին։ Դիտորդական խումբը հայտնում է, որ Պավել Մանուկյանը հացադուլ է հայտարարել իրեն ապօրինի ձերբակալելու համար։ Արգելք է դրված ձերբակալվածների, հարազատների հետ տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի վրա։ Արգելք է դրված նաև արտաքին աշխարհի հետ կապ ունենալու իրավունքի վրա։ Հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժումը այսօր բողոքի ցույց է անցկացրել Էրեբունիում ձերբակալվածների պահման վայրի մոտ, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին, հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուքազյանին և ձերբակալված մյուս անձանց։ 3 ժամը 17:15-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Լևոն Միրզոյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Այսօր Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Բանակցություններին հաջորդել են նրանց համատեղ ասուլիսը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ադրբեջանում բանտարկված ազատություն ռադիոկանի թղթակից Խաջիդա Իսմայլովեի դեմ անցած տարի բողոքի հայց ներկայացրած Թուրալ Մուստաֆաևը դիմել է գլխավոր դատախազություն իր բողոքը հետ վերցնելու համար։ Մեր ռադիոկայանին նա ասել է, որ անցյալ տարի գտնվելով սթրեսի մեջ հայց էր ներկայացրել Իսմայլովի դեմ, բողոքելով, որ նա իրեն հասցրել է ինքնասպանություն կատարելու փորձի։ Սակայն դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք Իսմայլովան ազատ կարձակվի, քանի որ անցած փետրվարին Ադրբեջանի իշխանությունները նոր մեղադրանքներ առաջադրեցին նրան։ Խաջիդա Իսմայլովան ոչ մի մեղադրանք չի ընդունում, պնդելով, որ իր ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Նա հետաքննող լրագրող է և մի շարք նյութեր էր հրապարակել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների բիզնեսների մասին։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ինչպես հաղորդել ենք, Երևանից ձերբակալված են հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավարները։ Նրանց կարող են մեղադրել զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ։ Հարյուրամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսով գործող կազմակերպության ակտիվիստների համոզմամբ իրավապահների գործողությունների հիմքում բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ են։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Օպեններ առաջ Երևանի համայնքի դատարանի եւ ոստիկանության հարևանությամբ գտնվող ձերբակալվածների պահման ժամանակավոր վայրի մոտ հիմնադիր խորհրդարանը բողոքի ակցիա անցկացրեց, պահանջով, որպեսի ազատ արձակվեն Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ մյուս ձերբակալվածները։ Հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարում է, որ նրանց քաղաքը ընդարձակ է համարում եւ ապրիլի 24-ի միջոցառումներին զուգահեռ նրանք նաեւ պայքարելու են, որպեսի ազատ արձակվեն իրենց խոսքով քաղաքը ընդարձակները։ Այստեղ էլ նաեւ ազգային ժողովի պատգամ Մամոր Զարուհի Փոստանջյանն աներս մտավ զրուցել Ժիրայր Սեֆիլյանի, Գարեգին Չուքազյանի եւ մյուս ձերբակալվածների հետ, այնուհետեւ տեղեկացրեց, որ նրանք փոխանցում են, որ վճռական են տրամադրված պայքարելու են եւ սպասում են բոլորը տեսնեն, թե մեղադրանք արդյոք առաջադրվելու է թե ոչ, 72 ժամը լրանալու է վաղը չէ մյուս օրը, եւ վաղը չէ մյուս օրը նույնպես հիմնադիր խորհրդանը բողոքի ցույց է անցկացնելու արդեն քնչական կոմիտեի դիմաց։ Ժիրայր Սեֆիլյանի, Գարեգին Չուքազյանի Ղուկասյանի եւ Պավլիկ Մանուկյանի փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը ասաց, որ այս պահին իրենց կարծիքով հիմքեր չկան, իրենք ուսումնասիրել են փաստաթղթերը եւ կարծում են մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր չկան, քանի որ ոչինչ չեն գտել նաեւ տներում խուզարկությունների ժամանակ եւ հիմնադիր խորհրդանի գրասենյակում, որը կապացուցի, որ Ժիրայ Սեֆիլյանը եւ մյուսները զանգվածային անկարգություններ են ցանկանում կազմակերպել։ Հիշեցնեմ, բոլոր ձերբակալվածների նույն հոդվածի շրջանակներում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում են ձերբակալել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու փորձ։ Երեկ էլ նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր հանդիպել ձերբակալվածներին եւ Պավլիկ Մանուկյանը տեղեկացրել, որ հացադուլ է սկսել, նաև հացադուլի պահանջը մեկնել, որպեսզի ազատ արձակվեն։ Հիմնադիր խորհրդանի անդամները ցույց այսօր ավարտեցին եւ ասացին, որ վաղը չէ միսօրն է մյուս ցույցը լինելու, նաև նոր ղեկավար կազմ են ընտրել։
Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսը իհարկե տհաճ է իշխանության համար։ Ապրիլի 24-ին մի շարք երկրների ղեկավարներ կլինեն Հայաստանում և Բաղրամյան 26-ը ամեն ինչ անում է, որ այդ օրը կանխի հնարավոր միջադեպերը։ Հյուրերի թվում կլինի Ռուսաստանի նախագահը։ Էդվարդ Նալբանդյան այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Սերգեյ Լավրովի հետ։ Երկու արտգործնախարարները քննարկել են երկու պետությունների համագործակցության հարցերը։ Իդեպ, խոսելով Ղարաբաղի մասին, Լավրովն ասել է, որ պարզապես բացառում է խնդրի ռազմական լուծման հնարավորությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների այսօրվա բանակցություններին հետևել է Մամլո Ասուլիսը, որի ժամանակ Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարները ավանդության համաձայն խոսել են հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների և այդ հարաբերությունների խորացման մասին։ Հետաքրքիր հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօրվա Ասուլիսին, նա մասնավորապես ասել է, որ ոչ ոք չի ուզում, որ հակամարտությունը Ղարաբաղում անցնի տակ փուլի, մեջ բերեմ նրա խոսքերը, մտքներովս էլ չեն կանցկացնի, թե հակամարտությունը կտեղ փոխվի տակ փուլ, համոզված են, որ չնայած ռետորությանը շահագրգիր կողմերից և ոչ մեկը դա չի ուզում, ասել է այսօր Լավրովը։ Բացի այդ, խոսել է Ռուսաստանի արտգործնախարար նաև հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների մասին, գողնակություն է հայտնել այդ հարաբերությունների այսօրվա մակարդակից, ընդգծել է, որ անցած տարի ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև հասել էր 1.4 միլիարդ դոլարի, որ կան նոր ծրագրեր, այդ թվում նաև առաջկայում հնարավոր է, որ լինի ֆինանսական աջակցություն Ռուսաստանի կողմից։ Համենայնդեպս այսպես է հայտարարել այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հայտարարվել է, որ առաջիկա ժամանակներս Հայաստանը ժամանելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն չի ընդգծվել, թե երբ կոնկրետ, բայց Հայաստանի արտգործնախարար օրինակ հավելել է, որ այդ այցը ցեղասպանության 101-ի տարելիցի միջոցառումների շրջանակներում է, այսինքն կարելի է ակնկալել, որ հենց ապրիլի 24-ին Երևան այցելելու Ռուսաստանի նախագահը իր հերթին նաև Հայաստանի արտգործնախարարը ևս հույս է հայտնել, որ բացի այդ Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները կհանդիպեն մայիսին Մոսկվայում։ Խոսքը մայիսի 8-ի-9-ի մասին է, երբ այստեղ Մոսկվայում լինելու են մի շարք միջոցառումներ։ Եվ հավելեմ նաև, որ 4 հարց է հնչել այսօրվա Ասուլիսին, որից երկուսը որևէ կապ չունեին Հայաստանի հետ։ Հետաքրքիր հարց է հնչեցրել հայաստանցի լրագրողը, նա Ռուսաստանի արտգործնախարարին հարցրել է. արդյոք պատրաստ է Ռուսաստանը կատարել իր պարտավորությունները, եթե Ղարաբաղյան շուրջ իրադարձությունները անցնեն լայնածավալ պատերազմական գործողությունների, և հավելել է լրագրողը, որ այսօր Ադրբեջանը սպառնալիքներ է հնչեցնում ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ նաև հենց Հայաստանի հասցեին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հարցին պատասխանելիս ասել է, որ բոլոր պարտավորությունները արձանագրված են ՀԱՊԿ-ի հենց պայմանագրում, և այդ պայմանագրում նշված են բոլոր այն կետերը, որոնց դեպքում է կատարվելու այդ պարտավորությունները։ Կուզենայի նաև հավելել, որ Ասուլիսին հարց է հնչեցրել նաև ռուսաստանյան 10 գործակալության լրագրողը, մասնավորապես խնդրել է, որպեսզի արտգործնախարարը մեկնաբանի այն փաստը, որ Հայաստանը լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ շարունակում է բանակցությունները Եվրամիության հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարը բավականին հստակ պատասխան է տվել, ընդգծելով, որ սա պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումն է և պարզ դիրքորոշում է, որ Հայաստանը այսուհետ ևս շարունակելու է բանակցությունները Եվրամիության հետ, խորացնելու է հարաբերությունները Եվրամիության հետ բոլոր ոլորտներում, պարզապես հաշվի առնելով այն պարտավորությունները, որ Հայաստանն իր վրա է ստանձնել Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելիս։
Rus Ռուսական լրատվամիջոցներին այս օրերին տված հարցազրույցներում Հայաստանի ղեկավարները, նախագահ Սերժ Սարգսյանը, արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը նշում են, որ արտաքին ասպարեզում մշտապես Հայաստանը սատարում է Ռուսաստանին։ Խոսելով Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների մասին, Էդուարդ Նալբանդյանը դիվանագիտորեն նշել է, որ դրանք վնաս են հասցնում բոլոր կողմերին։ Հիշեցնենք, որ պատժամիջոցների դրդապատճառը Ուկրաինայի խնդիրն է։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին մեկնարկեց Դոնբասի ճգնաժամը, որը վերաճեց արդեն պատերազմի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ Ուկրաինայի արևելքում երկրի իշխանությունների կողմից հայտարարված հակահաբեկչական գործողությունները փաստացի սկիզբ դրեց ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը։ Ղրիմի բռնակցումից հետո Կրեմլն ուղևորվեց դեպի Դոնբաս։ Ռուսաստանի կողմից աջակցություն ստացող Դոնբասի անջատականները մեկ տարի առաջ գրավեցին Խարկովի, Դոնեցկի և Լուգանսկի վարչական շենքերը։ Այս զինված գործողություններին հաջորդեց Ուկրաինայի այն ժամանակվա նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովի Գերագույն ռադայում արված հայտարարությունը՝ ստեղծել հակաճգնաժամային շտաբ և հակահաբեկչական միջոցառումներ ձեռնարկել այն մարդկանց դեմ, ովքեր զենք են վերցրել իրենց ձեռքը։ Ռուս անջատականների դժգոհության պատճառը ռուսերենը Ուկրաինայում իշխանությունների կողմից պաշտոնական լեզու չճանաչելու փաստն է։ Լեզվի մասին նոր օրենքը մեծ ցնցումների պատճառ դարձավ, որն այնուհետև որակվեց որպես ճգնաժամ, ապա և պատերազմ, բազմահազար զոհեր, ավիրացություններ։ Դոնբասում տիրող իրավիճակը ապակայունացրեց ամբողջ Եվրոպան։ Փորձագետները նկատում են, որ այս պատերազմի ավարտը տեսանելի չէ, այդ պատերազմի չճանաչված լինելու պատճառով։ Կրեմլն առ այսօր հերքում է իր մասնակցությունն այդ հակամարտությունում։ Անցած հուլիսին, երբ Ուկրաինայի հակահաբեկչական գործողությունները Դոնբասում շոշափելի արդյունքներ արձանագրեցին, միջազգային կառույցներ նահանգեցին, Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զինուժի ներկայության և ծանր ռուսական զինտեխնիկայի առկայության մասին։ Դոնբասում կրակի դադարեցման առաջին համաձայնագիրը կնքվեց սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում, երկու շաբաթ անց ուշագիր ստորագրվեց բուֆերային գոտիներ ստեղծելու և զորքը դուրս բերելու մասին։ Սակայն չնայած ձեռք բերված համաձայնություններին, Ուկրաինայի արևելքում արյունալի հակամարտությունը մինչ այս պահը շարունակվում է։ 2014-ի մարտից առ այսօր Ուկրաինայի արևելքում առնվազն 42 երեխա է սպանվել, 109 վիրավորվել ականի վրա պայթելու հետ Տևանքով։ Սա ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից հրապարակված վերջին վիճակագրությունն է։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով համակարգող գրասենյակի զեկույցի համաձայն, Ուկրաինայի հակամարտության սկսվելուց ի վեր ավելի քան 6000 մարդ է զոհվել։ Բացի այդ, զինված գործողությունների գոտուց ավելի քան 900,000 խաղաղ բնակիչ է տարհանվել։
Տեղափոխվենք Սյունիք, այստեղ նորից հասունանում է սկանդալ, որը ավանդության համաձայն առնչվում է ղեկավարի գերդաստանի հետ։ Այս անգամ մասնակիցների թվում ամենահզոր մարզպետի զավակն է։ ԲՀԿ-ի Գորիսի տարածքային կառույցի ղեկավարը, ով Բուդաղյանների բարեկամն է, իրավապահներին տեղեկացրել է Տիգրան Խաչատրյանի հնչեցրած սպառնալիքների մասին։ Լսենք Հովհանես Շողիկյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Գորիսի տարածքային կառույցի ղեկավար Ռոբերտ Հակոբյանը ազատությանը պատմեց, որ ապրիլի 5-ին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ավակ որդին Տիգրան Խաչատրյանը սպառնացելու հայհոյել է իրեն։
Իրտ հետևել է ապնդել են երկու մեքենաները՝ սև գույնի Չինգարի և Պորշեն Մագնիշի սպիտակ գույնի երկու մեքենաներով, հասնելով ինձ 5-7 մետր տարածության վրա։ Մեքենաները դանդաղեցրել են ընթացքը և առաջին մեքենայից իջեցնելով կողքի դռան ապակին սպառնալիք և լկտի խուլիգանական հայհոյանքները տրվել իմ հասցեին։ Սպառնալիքները քեզ կսպանենք, սպանելու ենք, մորթելու ենք։
Ռոբերտ Հակոբյանը կատարվածի մասին մանրամասները ներկայացրել ոստիկանությանը։
Անմիջապես ընդունեցին հայտարարությունը, ես բացատրություն տվեցի նաև դեպքի հետ կապված և այսօր ազդրության որևէ տեղեկություն չունեմ գործի ընթացքի վերաբերյալ։ Իմ մասնակցությամբ, իմ ներկայությամբ որևէ գործողություն ոստիկանությունը չի իրականացրել։ Նույն օրը հաստատ որևէ գործողություն չի չի իրականացրել։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ կատարվածի վերաբերյալ նյութեր են նախապատրաստվում։ Բացի ոստիկանությունից, Ռոբերտ Հակոբյանը դեպքի մասին տեղեկացրել է նաև ԲՀԿ-ի ղեկավարությանը։ Կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանն առայժմ զերծ է մնում տեղի ունեցածին գնահատականներ տալուց։
Մենք հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի այդ հարցը ամենայն լրջությամբ, ամենայն ուշադրությամբ քննվի եւ հասկանանք։ Այս պահին ես չեմ կարող ինչ-որ կոնկրետ գնահատականներ տալ կամ հնչեցնել կարծիքներ, քանի որ գործը գտնվում է ոստիկանությունում։ Թող ոստիկանությունը տա պարզաբանումներ, հասկանանք ինչ է, այն ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը իր գնահատականը կտամբան։
Իդեպ Ռոբերտ Հակոբյանը Սյունիքի մարզպետի տան մոտ սպանված Բուդաղյանի ընտանիքի բարեկամն է։
Հայաստանում իրարանցում է ժամանում է ամերիկյան շոու բիզնեսի դիցուհիներից մեկը ծագումով հայ Քիմ Քարդաշյանը։ Նա ունի տասնյակ միլիոնավոր երկրպագուներ եւ նրա այցի շնորհիվ այդ հսկայական բանակի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում Հայաստանը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մի քանի ժամից Երևանի ժամանում աշխարի ամենահայտնի ամերիկահայ հեռուստաստղ Քիմ Քարդաշյանը արդեն շուրջ 35,000 դիտում ունի հայ օգտատերերից մեկի Facebook-ում տեղադրած տեսանյութը, որում Քիմ Քարդաշյանը դստեր ու ամուսնու հայտնի ռեփեր Kanye West-ի հետ քայլում է Լոս Անջելեսի օդանավակայանում, որտեղից էլ հեռուստաստղն իր ընտանիքով ենթադրաբար մեկնում է Երևան։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Քիմը Հայաստան է գալիս իր ծագման եւ արմատների մասին հեռուստահաղորդում պատրաստելու համար, առիթն էլ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցն է։ Կոսմոպոլիտան Հայաստան ամսագրի գլխավոր խմբագիր Հրաչուհի Ութմազյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Քարդաշյանը երկու անգամ հայտնվել է իրենց ամսագրի շապիկին։ Նա մեծ հպարտությամբ տարբեր հարցազրույցներում նշել է, որ հայկական ամսագրի շապիկն է զարդարել իր լուսանկարը։ Ասում է Ութմազյանն ու հավելում, որ այդ ժամանակ ընթերցողներն ու հեռուստադիտողները աշխարհը հռչակ հեռուստաաստղին մի քանի հարցեր էին գրել։
Այս հարցը լավ եմ հիշում, ինչն է ամենից հայը հայեցին համարում իր արտաքին մեջ, եթե արդեն
մինչ այս պահը խիստ գաղտնի են պահվում տեղեկությունները, թե որ ժամին է Երևանի օդակայանում վայրեջք կատարելու Քիմ Քարդաշյանին բերող ինքնաթիռը, որ հյուրանոցում է բնակվելու եւ որքան ժամանակ է Հայաստանում մնալու։ Տարբեր տեղեկություններով Քարդաշյանը վարձել է Մարիոթ հյուրանոցի երկու բարձր դասի հարկերը։ Հրաչուհի Ութմազյանի կարծիքով արձագանքները բուռն են ու սա դեռ սկիզբն է։
Երկու կողմի է բաժանվել մեր հասարակությունը այս իմաստով, բայց նա այսօր դիվային մեզ համար կարևոր է, որ այս ուշադրություն ստեղծվի ամբողջ աշխարհին եւ ուղղակի հնչեցի, որ սա այս անգերտիզմն է, որտեղ նա ժամանել է այս անգերտիզմը, որտեղ եղել է ցեղասպանություն։ Ինձ համար դա է կարևոր, որպեսզի ամբողջ աշխարհին այդ ջենոսայդ բառը դստելի դառնա։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին ընթերցենք մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում, մասնավորապես հիմնադիր խորհրդարանի խնդիրն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրի հարցազրույցում պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը ասում է. Իշխանության համար յուրաքանչյուր ընդվզում այսօր իհարկե վտանգ է ներկայացնում։ Հիշեցնեմ, որ նույնիսկ երիտասարդ մնացական Ալեքսանյանը, ով հունվարի 15-ին բողոքի ձայն էր բարձրացրել բոլորի համար, նույնիսկ նրան մեղադրանք առաջադրեցին։ Նույնքերպ հիմա վարվում են հիմնադիր խորհրդարանի անդամների նկատմամբ։ Ոստիկանության գործողությունները բացարձակ անհիմն են, որևէ իրավաչափության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ակնհայտ է, որ սա ինքնիրավչություն է, ավելին՝ ուղղակի վախից գազազած հարցակում են իրականացրել։ Լրագրի հարցադրությում ասել է ազգային ժողովի պատգամավորը։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանի հայացքով, եթե նկատի ունենանք հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների հայտարարությունները, հարյուրամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսի շուրջ խմված մարդկանց փոքրաթիվ խմբի տրամադրությունները եւ մոտեցումները, իսկապես կարելի էր ենթադրել, որ իշխանությունները վաղ թե ուշ հարկադրված են լինելու նախ ավելի ուշադիր եւ զգոն լինել նշված ուլտրահեղափոխական խմբի նկատմամբ, իսկ այնուհետև ըստ անհրաժեշտության դիմելու են կանխարգելու քելիչ գործողությունների, գրում է Հայոց աշխարը։ Ժողովուրդը հայտնում է, որ ապրիլի 2-ին քաղաքապետարանի աշխատակիցները այցելել են Մասիսի Երևանյան փողոցի բնակիչներին եւ անվճար մոխրագույն ներկ բաժանել, պահանջելով, որ երկու օրվա ընթացքում ներկեն իրենց տների արտաքին հատվածները, քանի որ ըստ նախատեսվածի ապրիլի 11-ին Սերժ Սարգսյանը կարող է գալ իրենց քաղաք եւ անցնել հենց այդ ճանապարով։ Մասիսի քաղաքապետ Սաշա Հակոբյանը ժողովրդի հետ զրույցում ասել է, որ ներկը քաղաքապետարանի միջոցներով չեն գնել, այլ ինչ որ բարերար է իրենց տվել։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։